Eisner and the place can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star.
Marvin je bil tole za Renato iz Murske Sobote. Ja, veliko vas nocoj kliče, tisti, ki ne dobite zveze, ne obupajte, in naš Marko se zelo trudi, da bi odgovoril na vse telefone, ampak se veste, kako je. Omejeno število vas lahko naenkrat z enim, naenkrat lahko govori, ne tako. In dva naenkrat sta lahko z nami v etru, zdaj lek sta to Ksenija najprej, potem bo pa še Angela z nami. Ksenija, dober večer.
Dober večer.
Vi nas kličete iz Kočevja, je tako?
Ja, in to, oprostite, sem malo vznemirjena, ker nisem pričakovala.
Ja, pa če prosim, če malo utišate radio, da se bomo pa še bolje slišali.
Ja, tako bom pomočnika, imam pomočnika.
No, to je pa še bolje.
Takole, ja, je boljše.
Hvala, odlično.
Ja, hvala tudi vam, da ste me tako hitro sprejeli. Vašemu Marku in našemu, a ne?
Ja, tako.
Se še enkrat lahko zahvalim. Izbrala sem si pa to pesem, oziroma melodijo, pa kako ne rečem, glede na očeta, žal je pokojni, igral je pa gitaro, je bil samouk, ampak se je naučil, tako dolgo je vztrajal, da je potem z veseljem tudi še in svojim glasom dodal in polepšal tisto izvajanje na gitaro in še petje.
Katero pesem?
Izbrala sem pa mandolino.
Staneta Mancinija?
Čist nič ne vem povedati, kdo je pesmi, kako je to, jaz ne znam.
Aha.
Natančne še. Je pa ena taka.
Tako. Enkrat še zapoj, mandolina, pesem moja, ne?
Tako, ja.
Tako, Ksenija, bomo slišali tole lepo skladbo in hvala za vaše spomine in pripovedi. Lepo zdrav v Kočevje. Zdaj le pa gremo na Koroško in na avstrijsko stran, če se ne motim. Je tako,
ja,
Angela?
Ja, na avstrijsko stran,
ja. Ja, vi ste pri Šmihelu, pri Pliberku, a ne?
Ja, pri Pliberku, tu.
Lepo in nas dobro, ja. Slišite?
Ja, slišim.
Odlično. Koliko časa ste že v Šmihelu in tam na vaših kas?
Ja, sem tu že od 60. leta v Avstriji.
To je pa že kar 60 let, ste že tam.
Ja, da sem že stara vabnica.
Kaj vas je odvedlo tja, ljubezen ali kaj?
Ne, moj mož je bil Avstrijec.
Aha.
Ja sem pa prijel ga doma in da sem se poročila.
Sta se poročila. Ja, zelo lepo, da nas poslušate in spremljate in imate...
Ja, vsako, če poslušam, čudno lepo je, res me veseli. Jaz sem še parkrat klicala in nisem prišla skozi in nocoj sem pa nema srečo.
No, lepo.
In prosim, če bi me zapeli, kje so tiste stezice, vete, ko sem jaz včasih.
To je koroška ljudska pesem, ne, koroška narodna.
Ja.
Ja, bomo. Bomo zavrtili z veseljem, Angela, in jo poslali na avstrijsko Koroško, pa vsem,
ja, prosim.
Vsem prav lep pozdrav, pa še kdaj se slišimo,
ja,
ne?
Ja, lep pozdrav in hvala lepa.
Ja, z Bogom. Tako, mečkano izjemo bomo naredili pri tej skladbi in s tem vam že tudi povemo, da bo jutri petkov večer v znamenju harmonike, tukaj le bo v studiju Jure na oni strani Miha in boste z veseljem tudi izpolnjevala vaše glasbene predloge. Tako to bo Ja, jutri seveda narodno zabavne, valčki in polke, nocoj izjemoma in nekaj takega. Najprej pa Stane Mancini.
Kadar v noči zvezde zažarijo, kadar misli v daljo poleti, zvoki mandoline zadrhtijo in melodijo mi izveni. Enkrat še zapoj mandoline, napisem nežno, ki sem jo pod oknom tvojim vedno pil. Enkrat še zapoj melodijo meni bežno, ki sem jo najrajši imel. Zapoj mi zjutraj, ko sonce vstaja, zapoj zvečer, ko pojde spat. Saj kadar poješ ti, se v srcu mi budi pomlad. Enkrat še zapoj mandolina, pesem moja, pesem, ki sem pil jo. Še zapoj mandolina, pesem nežno, ki sem jo pod oknom tvojim vedno pil. Enkrat še zapoj melodijo meni bližno, ki sem jo najrajši imel. Zapoj mi zjutraj, ko sonce vstaja, zapoj zvečer, ko pojde spat. Saj kadar poješ ti, se v srcu mi budi pomlad. Enkrat še zapoj mandolina, pesem moja, pesem, ki sem ti. Na to noč tvoj zvon je zapel, ko v srcu je bila.
Hrana za dušo in duha ob radijskem ognjišču.
So tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi, zdaj pa in zelene
posikal travico požil. Bog naredil stezice, kjer so včasi bile. Bog naredil stezice, kjer so včasi bile. Stezice so lepe, najlepša je ta. Me popelje do Kisce, ki je moja dečva doma. K me popelje do je moja dečva doma.
Ja, tole pesem smo poslali poslušalki Angeli v Šmihel pri Pliberku in ne pozabite jutri zvečer od 8 do 9 v petkovem večeru melodije s harmoniko, torej polke in valčki z Juretom in z Mihom. Torej, dobrodošli. Ja, zdaj pa gremo k naslednjim klicem. Frank z Gori je z nami. Ja. A je tako, Frank?
Ja, tako je.
Dobro, lep večer. Kako ste? Kako ste, Frank?
Ja, sem zelo ponosen, da lahko tole poslušam in sem vesel, da imate takole krasno vdajo, da date tele zelene melodije. Drgat sem pa v Osrvago.
A že?
Jo, ka pa.
A je že taka ura?
Ne, jaz grem ponovat, v 8-9 grem ležat.
Ja.
Pa gledam, poslušam radio Ognjiše, veliko.
Zelo lepo.
Že dobra muzika, ali pa tele recimo tele vdaje poslušam.
No, nas veseli, pa, to je pa lepo slišati.
Pa recimo do ponoči se obračam, pa sem pa kje. Imam lepo kuško,
aha,
pa tudi moram zano skrbeti, ja, seveda. To je moram pa tudi dati nekaj razprehoda. Ne?
Ja, Frank, kdaj pa potem zjutraj že auf, kdaj greste po konc?
Ja, jaz pa v petek, šest sem že po koncu.
Zgodaj. Priden, ja. Lepo.
Ja, ne priden, to ni to, ampak se ne moram spati.
Ja, sej, tako pride v življenju, ne?
Ja, ja, seveda, leta svoje nadejo, ne?
Ja. Vi ste za nocoj predlagali skladbo Santa Maria.
Ja, Santa Maria, pa me je gun za vrtugun, goš gospod.
Marko, ja, tehnik, ja.
In sem rekel, da je ta prava, in sem rekel, da ženska poje, pa rekel, da ni ženska, da je moška.
To sta dva moška, Guido in Maurizio De Angelis, iz Italije, dva Italijana, glasbenika na več področjih in to je njuna skladba Santa Maria.
Aha, jaz sem pa rekel to, da na ženska poje in vam, ker sem to že slišal, mislim, da je bo 85-86 leta.
Ja, bi znalo biti neki tem. Ja,
in sem se spomnil, zdaj sem rekel, zdaj pa tole so želje in jaz bi rad to slišal enkrat.
No, ni problema.
Bi rekel, da bi to za sestro dal, ne? Ampak sestra je rekel, da ne posluša tole.
Bo pa za vas, a ne, Frank?
Bo pa za mene, bom pa mogoče še bolj vesel, pa za mojo kuško.
No, lep večer, pa fajn se naspita, a ne?
Ko?
Tako, z Bogom ogorje.
Pa se slišmo, a je v redu?
Se slišmo še kdaj, drži, Frank, hvala za nocoj. Ja, pa še klic Helene iz Kosez bomo zdaj sprejeli, ki upam, da bo tudi utišala radio, da se bomo sploh slišali. Helena, smo skupaj, a ne?
Ja, smo skupaj.
Lepo, lepo, da se slišimo. Dobar večer. Kako je v vašem koncu, torej v Kosezah ljubljanskih?
Ja, mirno.
Mirno, tako kot se za večer spodobi, a ne?
Mirno, tako kot je treba biti, ne?
Ja, ampak vi imate pa en poskočen predlog za nocoj, kuharčkov twist.
Ja, veste, to imam pa en spomin. Brekla v najenih časih, v tistem času, ko so se mi dva poročila z možem, ki mava zele 55 let.
Čestitamo. Kaj
in mislim, da je ta pesem takrat prišla, no, in to se spomnim. Ko smo poslušali na magnetofon.
Še na magnetofon ste to poslušali. To je Matija Cerar je tisti, ki...
A Matija Cerar nisem vela akcenta ali je bil pa... Matija Cerar.
Ja, lepo, Helena. Lepi spomini in res obema želimo še naprej veliko ljubezni.
Ja, hvala. Malo bolezni je vmes in tako naprej. No.
Ja, vse sorte pride v življenju, to je res.
Ja, leta so že tle, ne?
Tako. Ja, lepo se imejte in hvala lepa za klic in lep predlog.
Redno, hvala vam.
Srečno, nasvidenje. Najprej pa Oliver Onion.
Glasba in sprostitev ob radijskem ognišču.
Tako in sklici smo za nocoj končali, prisluhnimo zdaj le še Matiju Cerarju.
Sedaj, ko se na svetu pleše twist, ko z njim ukvarja vsak se komponist, zakaj še kuharček ne bi vesel? Zan se ogrel. Saj dan za dnem le v puste lance zre, Napito pazi, da se kaj ne vžge. Potem ni čudno, da se v sanje mu plete še twist. Platni už venke, tam je, to njegov je jazz. Kuhavnica, plesavka, mu je za plis. Zakaj če vse na svetu pleše twist, če z njim ukvarja vsak se komponist? Zakaj še kuha, če ne bi vesel plesal svoj twist? Kuhavnica, plesavka, mu je za plis. Zakaj če vse na svetu pleše twist, če z njim ukvarja vsak se komponist? Zakaj še kuhaček ne bi vesel plesal svoj twist, plesal svoj twist?
Tako in pred nami zdaj le še dve skladbi, ki ste ju sporočili na naš elektronski naslov radijsko@ognisce.si. Najprej za Marijo iz Sodraške župnije, Johnny Cash in Ring of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Takole, to je bila pesem za našo poslušalko iz Sodraške župnije, zdaj le pa še za Bernardo, in sicer Andrej Šifrer in Gorska roža.
Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča, kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza. Hiše razpršene, kot jata plahih jerebic. Čas utripa drugače, če živiš v eni od gorskih vasic. Tisti večer sem žganje pil, kot ga pije gospodar. dal moči in takrat sem jo spoznal. Soseda mlada prisedla je, sreča v njene sem oči. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se ni smej. Gorska ruža čaka me, gorska ruža, da vrnem se. Moji špeli iz planin, pod srcem pustil sem spomin. Brez staršu je, a fantov ni, ki bi ženili se v gori. Zjutraj gre v tovarno, saj z majhno kmetijo.
To je bila pesem za Bernardom. Hvala vsem, ki ste nocoj klicali in spremljali našo oddajo. Tudi poslušalki Darji, ki je prejela nagrado, knjižno nagrado in se je zahvalila. Hvala tudi za ta lep spomin in lepo razglednico, ki jo je poslala. In konec je. Marko in Matjaž se za nocoj poslavljava še z mislijo Angeliusa Siliusa, ki jo je zapisal ob prazniku nebohoda. Stoj, kam tečeš? Nebo je v tebi. Če ga iščeš drugje, ga boš vselej znova zgrešil. Za lahko noč, še nekaj taktov in je in naslišanje prihodni četrtek. Z Bogom.
bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.
Plačal je, sin, ki z groba je vstal.
Tu govori naj svet spozna,
da je Jezus Gospod. Na gor usmiljeni, na gor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Odvrzi strah in bodi zvest, predaj mu vse skrbi in upaj, saj je od mrtvih vstal.
Gospod tvoj Bog živi.
Yeah.
Jim, he's the same. Just the thought of her name brings a thrill. He's in love with Jill. And though the road of life is sometimes hard, it begins and ends in their front yard. They're just glad to have the other's face in their view. And with God adding it all up, one and one is more than just enough. 'Cause in love, he does something only God can do. He makes one.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v nadaljevanju četrtkovega večera bomo odšli v leto 1858 v Lourdes. Spremljamo namreč pesem o Bernardki, nocoj je pred nami osmi del in spremljali bomo sveto Bernardko takoj po prvem videnju gospe v belem. Bere Marjan Bunič.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Šele čez dobrih 20 minut se vrneta Marija in Ivana spet k potoku. V nižini med Masabjelo in občinskim gozdom sta nabrali veliko buter odračja. Deklici jo komaj vlečeta, sopihata in se potita. Bernardke še zamar nimata. Prva se ustraši Marija. Dolje o potoku na produ kleči sestra v čudni togi drži. Med pavcem in kazalcem desne roke drži svoj rožni venec. Bela nogavica leži poleg nje na zemlji. Bleda je kakor mrlič. Še celo njene ustnice, ki so vedno tako sveže, so povsem brezbarvne. Oči strmijo proti votlini, toda to so oči slepca, v katerih je videti samo belino. Na okamenilem obrazku, na katerem ni opaziti dihanja, leži blažen smehljaj. Takega je nekoč Marija videla na mrtvem obrazu neke sosede. Bernardka, hoj, Bernardka, zakliče sestra. Nič odgovora. Klečeča ni slišala ničesar. Zdaj zakriči še Ivana. Ti, ne norčuj se tako neumno. Nič odgovora. Klečeča ničesar ne sliši. Marija se prestraši. Usta se ji zategnejo, glas se ji trese.
Oh, morda je mrtva. Astma jo je gotovo pobrala. O, sveta devica!
Ah, kaj, ugotovi izkušena Abadijeva. Če bi bila mrtva, bi ležala. Ali si že videla mrtvega človeka, da bi klečal? Sestra vendarle zajoka.
In če je kljub temu mrtva, Jezus Marija...
Jo bova že zbudili, gotovo se norčuje iz naju, pojdi. Vzame nekaj kamenčkov in jih začne metati proti Bernardki. Nazadnje eden vendarle zadene klečečega otroka v levo stran prsi. Dvigne glavo, ozre se okrog sebe. Počasi se vrača v njena lica življenjska barva. Globoko vdihne, nato vpraša. Kaj je vendar? Od udarca kamenčka do besed, kaj je vendar, je minilo le nekaj sekund, toda te sekunde so bile dolga, dolga pot, ki se časovno ne da izmeriti. Ko je nenadni udarec zadel Bernardkine prsi, je gospa izginila. Na kakšen način je izginila, tega bi deklica ne mogla povedati. Ni se razpršila, ni izginila v luči. Le kako tudi, saj je bila iz mesa in krvi in je bila oblečena v dragoceno obleko. Vendar ni odšla vidno, ni utonila v zatemnjelo votlino. Lahko bi se reklo, da je v srečni nežnosti zazibala deklico v neko dušno odsotnost, da bi srečnice ne užalostila. Na to je izginila. Čudna sreča je bila tako nova, tako polna, da Bernardka slovesa ni niti začutila. To srečo pa mora drago plačati po vrnitvi v zavest običajnega stanja. Obhajajo predvsem čudno, z gnusom pomešano začudenje nad vsem, kar vidi. Počasi se lušči iz zamaknjenosti. Ne more tega izraziti z besedami. Kako tuj je svet okrog nje. Je ta kamen, kamen? Kaj je to kamen? In ta noga je moja, ko je vendar tako daljna in neobčutljiva. Bernardka se mora z muko zbrati, preden vpraša, kaj je vendar? Kaj je vendar? To te midve sprašujeva, zmerja Abadijeva. Ali si popolnoma zmešana, moliti pri Masabjeli, kjer se pasejo svinje, v cerkvi nisi tako pobožna. Bernardka je spet prisebna, spet je šolarka, ki se sošolki takoj postavi po robu. To te prav nič ne briga, moja stvar je. Moj bog, kako si me prestrašila, Bernardka, potoži Marija. Mislila sem že, da si umrla za voljo astme. Bernardko zgrabi sočutje do sestre. Pridem k tebi, zavpije in sleče nogavico še z leve noge. Ko stoji, se ji zdi, da je zavoljo srečanja z gospo zrasla za pol glave. da je postala močnejša in tudi lepša. Začudenje nad odtojenim svetom, ki je ostajalo v zavesti, je delovalo kakor zdravilo. Bernardka se je počutila prerojeno. Ovila je nogavice okrog vratu, vzela cokle v roke in zabredla s trdnimi, lahnimi koraki v ledeno mrzli potok. Na sredi, kjer ji je voda segala do kolen, je obstala in čudeč se rekla: "Zakaj sta me prevarali? Potok je vendar mlačen, kakor voda za spiranje." Marija jezno strese z glavo. "Ivana ima prav, v tvoji glavi nekaj ni v redu. Mene še vedno skeli noge od te vode za spiranje. Pridi rajši in nama pomagaj." Bernardka se jima pridruži, ne da bi pazila na mokre noge. Razdelijo si kosti na tri enake dele. Iz bodečega lesa in okleščkov napravijo tri butarice, ki jih zvežejo z drobnim in močnim protjem. Ni lahko delo. Bernardka je tukrat najhitrejša in najpridnejša delavka. Medtem ko zveže svojo butaro, nenadoma vpraša: "Ali nista nič videli?" Marija od strani pogleda sestro. Zdi se ji spremenjena, odločna, samozavestna in mnogo starejša, kot je bila pred pol ure. Na okroglem otroškem obrazu leži skoraj gospodovalna poteza. "Ali si mar kaj videla?" vpraša mlajša. Poželjive Ivanine oči se radovedno zabliskajo. "Je bil mar kdo pri votlini?" "Ne, prav nič," se odreže Bernardka. Sede in hitro obleče nogavice. Nato z enim sunkom visoko dvigne največjo butaro in si jo posadi na glavo, in sicer na način, kot to delajo tega navajene ženske. Obe deklici se pošteno namučita, da dvigneta butarici. "Gremo prek gore nazaj v mesto. Najkrajša pot je," odloči Bernardka. Abadijeva prizna: "Za ves svet ne bi šla še enkrat čez vodo." "Zelo strma pot je," se plašno brani Marija. Bernardka se ne zmeni za njo. Z velikimi koraki gre čez prot, ne da bi se ozrla v votlino. Bernardka gre spredaj, Ivana je precej daleč za njo, zadnja pa je Marija. Deklice molčijo, zakaj teža je velika in pot ne samo strma, na nekaterih mestih je tudi nevarna za voljo prepada. Posebno težak je zadnji del, preden prideš na višino. Tu je treba premagati nekakšen kamin. Pod nogami čutiš samo golo skalo, ki je od dežja popolnoma izprana. Cokle so nezadostna oprema. "O bog, ne bom prišla naprej," sopiha Marija pred zadnjim vzponom. Bernardka, ki je že zgorej, odloži butaro na zemljo in steče po grdem delu poti nazaj, da pomaga sestri. Ne da bi rekla besedo, ji vzame butaro okleščkov z glave in jo s hitrimi koraki zanese na vrh. "Ej, ti, pa kaj naj to pomeni?" vpije sestra. "Jaz sem vendar močnejša." Ivana Abadi pa se smeje pod svojo butaro. "Zdaj je kakor korporal iz kasarne Nemur. Prej pa se je bala hladne vode." Ko zmagajo greben gozdnatega griča, Bernardka, ki je bila venomer prva, hitro stopi naprej. "Zakaj tako tečeš, ovca?" se jezi Marija. "Potlej boš pa spet lovila sapo." Bernardka ne odgovori. Ne misli več na svojo astmo. Bori se sama s seboj. Brezmejno hrepeni, da bi mogla spregovoriti o gospe. Kakor ljubeče dekleje, ki trpi, ker mora v svoji ljubezni molčati. Prepričana pa je v globini svojega srca, da se bo zgodilo nekaj nezaslišanega, če skušnjavi podleže in spregovori. "Nič ne povem, nič ne povem," venomer ponavlja v sebi. "Kaj si kaš sama pri sebi?" vpraša Abadijeva. Bernardka obstane in pritegne dih.
Nekaj bi vama morala povedati, toda priseči morata, da me ne boste izdali. Mati ne sme o tem ničesar slišati, sicer bo šla s palico nadme. Ne reci doma nobene besede, Marija, prisezi mi.
Prisežem, pa se veš, da vedno in na vsem molčim.
Ivana mi je danes želela, naj me vzame v rak. Ali si res tako mislila, Ivana?
Neumnica, to se samo tako reče, ne da bi pri tem kdo kaj mislil.
No, povej torej. Ne, prej mi moraš priseči, da ne boš povedala ne pri nas doma, ne pri vas in tudi v šoli ne.
No, dam ti besedo, toda priseči ne, prisežem ne. Ker takole priseči, to je greh.
Ali me hočeš napeljati v greh, zdaj nekaj mesecev pred prvim obhajilom? No, povej, kaj je bilo pri votlini? Bernardka diha, kolikor more globoko. Glas se ji trese. Neizrečeno sladko je, prvič razodeti skrivnost srečanja. Videla sem neko gospo, vso v belem, z modrim pasom in z zlato rožo na vsaki nogi.
Prisluhne svojim lastnim besedam, v katerih se skriva nedoumljivost. Srce ji bije z vso silo. Marija pa je zavoljo Bernardke močno užaljena, svojo butero vrže na tla.
O, poznam te. Rada bi naj ustrašila, ker smo še v gozdu in je temačno. Toda mene ne boš ustrašila, svojo neumno gospo v belem.
Potegne iz butare leskovo šibo in nekajkrat udari z njo Bernardko po roki. Zdi se, da ta udarcev še čutila ni.
Zakaj jo biješ, reče pomenljivo Obadijeva. Mogoče je bila pa res gospa tam.
Da, in hotela sem se prekrižati, pa se nisem mogla. Toda potlej sem napravila prav tak križ, kakor gospa.
Bernardka nenadoma konča in hitreje stopi. Na nobeno Ivanino radovedno vprašanje ne odgovori več. Na vzhodnem podnožju griča, kjer je videti veličastno lafitovo žago, se upehana vrže v travo.
Tako strašno sem trudna. Odpočimo si.
Z vso močjo tišči glavo na mokro zemljo. Če se tudi naleze prehlada, čeprav se mu pridružijo kašelj, nahod, bolečine v vratu in težko dihanje, njej je vse eno. Skoraj želi si bolezni. Obe dve sedeta poleg nje na tla in začudeni opazujeta njen trpeči obraz. Čez čas zaječi.
Držita me, rada bi šla nazaj, k Mazabijeli.
Misliš mar, da te bo tvoja gospa čakala tam,
mežika Abadijeva?
Vem, reče Bernardka.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.